นะเมื่อ AI มันจัดการให้เราเสร็จสรรพมนุษย์ก็จะ critical thinking น้อยลงเพราะว่า solving นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะขี้เกียจ solve แล้วมันจะ solve ทำไมว่ามัน solve ให้เราได้หมด
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตรสโสดครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับซึ่งเราพูดคุยกันเรื่องของ AI กันอยู่นะครับ Generative AI โดยเฉพาะในด้านมืดของมันนะครับซึ่งเมื่อตอนก่อนหน้านี้อาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์อาจารย์ได้เล่าหลายเรื่องเลยนะครับที่ทำให้เราจะต้องตระหนักในการใช้งาน AI นะครับทั้งตระหนักในความสามารถของมันแล้วก็ตระหนักในการใช้ของเราด้วยนะครับวันนี้มาต่อกันเลยนะครับต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีคุณฟังครับ
ครับผมเรื่องของ generative AI ครับอาจารย์คือครั้งก่อนเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่อง dark sidenะครับซึ่ง Dark Side ในครั้งก่อนเนี่ยก็จะเป็นหลายเรื่องเลยที่แค่ฟังก็โอ้โหนะแค่ฟังก็รู้สึกต้องคิดแล้วล่ะว่าเราจะใช้มันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวข้อมูลที่อาจจะต้องคิดก่อนที่จะเชื่อมันนะครับจะต้องพิจารณาหรือจะต้องตรวจสอบซ้ำในบางเรื่องที่เป็นเรื่องจริงจังนะครับหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่ AI หรือ Generative AI เนี่ยมันใช้ข้อมูลมันเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเก็บข้อมูลไว้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์บอกว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วข้อมูลจำนวนหนึ่งเลยที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันรู้จักเรามันรู้ข้อมูลของเราหลายเรื่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วเรื่องAI แล้วก็การมาถึงของความปลอดภัยไซเบอร์ในยุคที่Generative AI มีบทบาทนะครับเราจะจัดการมันอย่างไรวันนี้สามารถมาต่อกันได้เลยครับอาจารย์ครับ
ครับคราวนี้ก็อยากจะมาพูดในมุมมองของเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมบ้างนะครับ
ครับ
เรื่องของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่21ในปัจจุบันอะไรเงี้ยว่ามันมีผลกระทบทางสังคมทางความคิดทางวัฒนธรรมยังไงผลกระทบทางด้านเทคนิคทางด้านจะโดนแฮกจะโดนเจาะข้อมูลแล้ววันนี้มันก็พูดกันไปหมดแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ครั้งนี้เขาจะขอพูดในมุมอีกมุมนึงนะซึ่งมันก็เป็นด้านมืดของมันที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากแล้วก็ถ้าพูดที่คุณโยก็ร้องอ๋อเลยนะผมก็จะเอาเริ่มจากข้อ5แล้วกันเพราะคราวที่แล้วเราพูดไป4ข้อละนะ
อ
ันนี้ก็เป็นข้อที่5ก็คือว่ามันจะทำให้มนุษย์ตกงานครับผมนะ job displacement
ครับ
นะแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งที่มนุษย์อาจจะไม่ได้จินตนาการไว้คือเรื่องของ dependency นะก็คือเราใช้งานมันแบบจนเคยชินจนมากเกินไปอ่ะเราต้องไปขึ้นอยู่กับมันแล้วคราวนี้ถูกมั้ยเรา over rely ตัวมันพึ่งพิงมากเกินไปจนเราไม่ตัวของเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็ไปสู่ข้อต่อไปก็คือ the loss of human skill ก็คือว่าพอ AI มันทำได้หมดแล้วเนี่ยสกิลของมนุษยชาติตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆหายไปนะอย่างเช่น World Economic Forum บอกว่าสกิลในปี2023ที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดเวลานี้ก็คือ critical thinking กับ problem solving นะเมื่อ AI มันจะกลายเราเสร็จสับมนุษย์ก็จะ critical thinking น้อยลง problem solving นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะขี้เกียจ solve แล้วมนุษย์จะ solve ทำไมว่ามัน solve ให้เราได้หมดนะยกตัวอย่างเมื่อ 20-30 ปีแล้วเครื่องคิดเลขกับคำนวณมือhuman skill ที่คำนวณมือนี่ไม่เหลือแล้วตอนนี้เพราะว่าเครื่องคิดเลขมันเร็วกว่าถูกไหมฮะ
ครับ
มันสะดวกสบายกว่าเยอะอย่างเงี้ยมันก็เกิดการ loss of human skill แล้วก็job displacement คืออะไรที่ AI มันทำได้สรุปประชุมแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยอาชีพล่ามอาชีพเลขาอะไรพวกนี้ก็จะหายไปมันก
็
มาแทนที่หมดต่อไปอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ก็อาจจะหายไปด้วยเพราะว่ามันดีไซน์ให้เราได้ด้วย พวกที่มันเป็นภาพสวยๆพวก Midjourney อะไรพวกนี้ Sketch Stable Diffusion อะไรเนี่ยมันก็ทำได้ดีอะไรเงี้ยทำได้ดีกว่ามือกราฟิกปุยเจ๋งๆนี่ครับนะ
ครับ
เป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็คือภัยที่มันกำลังคืบคลานเข้ามากับมนุษยชาติที่เรายังไม่ได้มองเห็นภาพชัดตั้งแต่เรื่องตกงานเนี่ยเริ่มเห็นกันบ้างละว่าบริษัทปลดคนแล้วก็ให้ AI ทำแทนนี่เริ่มเห็นกันบ้างแล้วนะ
คร
ับแล้วมันก็จะมีมุมมืดแบบก้นบึ้งเลยในอีก2มุมอันนี้มืดสนิทเลยซึ่งเราอาจจะแบบ beyond our imagination นะคือเราไม่จินตนาการไปไม่ถึงตรงนั้นนะนะอาจจะแบบว่านั่งยานออกไปแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวอยู่สุดขอบจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยดูหนังมากหน่อยแบบนะก็คือเรื่องที่มันจะเกิดสิ่งเรียกว่า unintended consequence ก็คือมันไอคนสร้างมันยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอางี้ดีกว่าถูกไหมไอภัยมืดตรงเนี้ยที่มันแบบผู้สร้างไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันเป็นของมันเองอ่ะมีคนเอามาใช้แบบผิดๆแต่มันก็เลยเทะแล้วก็พาคนไปตายพาคนไปเปลี่ยนความคิดอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในจินตนาการของไอคนสร้างเลยนะมันไม่ได้ถูกคิดมาตั้งแต่โดยครีเอเตอร์แต่ว่ามันพาไปสู่เขาเรียกว่าฝรั่งใช้คำว่า unpredictable outcome คือผลลัพธ์ที่ไม่สามารถจะทำนายล่วงหน้าได้จินตนาการไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไปสู
่
ภัยมืดสุดท้ายที่จะบอกก็คือเขาเรียกว่า ethical dilemma dilemma ก็เหมือนเหรียญสองด้านดาบสองคมมีคุณก็มีโทษถูกไหมบางครั้งเนี่ยคุณโยเคยถามให้มันตัดสินใจแทนคุณโยไหม
ก็มีบ้าง
คุณโยบอกคุณโยจะไปปารีสดีหรือจะไปลอนดอนดีอย่างเงี
้
ย
ครับ
หรือว่าจะนั่งโลคอสแอร์ไลน์ดีหรือจะนั่งแบบแอร์ไลน์แบบที่จ่ายเต็มแบบฟูลเซอร์วิสอะไรอย่างงี้ดีบางทีเราให้มันเลือกให้มันตัดสินใจให้เรานะบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยไบแอดเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างตัดสินใจผิดบางทีไปเสียทรัพย์ไปเสียชีวิตก็มีผมเคยให้ Google ตัดสินใจเส้นทางให้ผมเดินทางไปยังเป้าหมายนะที่ผมเร่งรีบมากเลยก็มันก็พาผมไปลงน้ำอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปตามมาด้วยนะ
ครับ
จนรถผมเกือบจะตกน้ำแล้วก็อีกไม่กี่เมตรผมก็เดดแล้วอ่ะนะหรือว่ามันก็พาผมไปเข้าทางลัดที่มันช็อตกว่าแต่ว่าในนั้นมันก็เป็นป่าทึบป่าดงดิบเลยป่าทึบเลยจนผมก็อยู่ในเขาวงกตออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะหลุดกลับมาทางเดิมได้ก็หืดจับอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะนั่นเลยบอกว่าบางครั้งเนี่ยด้วยคอมพิวเตอร์มันตัดสินใจแทนมนุษย์มันไกด์ให้มนุษย์ไปดิสซิชันอะไรที่มันแบบไม่ถูกอ่ะแล้วก็พอเราไปตัดสินใจงั้นอย่างนี้เราไปโทษมันก็ไม่ได้เพราะมันแค่ไกด์เรา
ครับ
แต่ตอนนี้เจ้าของ ChatGPT ที่สร้างขึ้นมาคดีความตัวเองหมดเลยบอกว่าไอ้ AI ที่เขาสร้างขึ้นมา ChatGPT เนี่ยมันไปแนะนำคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นบางครั้งเราถามอะไรมันเนี่ยมันบอกว่ามันขอแบบสงวนแล้วกันนะมันบอกมันไม่แนะนำอ่ะแนะนำให้คนไปเลือกพรรคการเมืองอะไรใครควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกไหม
ครับ
เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคไหนจะชนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่บอกมันไม่ขอจุ้นตรงเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นเรื่องเอติคอลไดเลม่าซึ่งมันแบบขอไม่ตอบแล้วกันอะไรเงี้ยหรือว่าแฮกเกอร์บอกให้มันเขียนมัลแวร์ให้หน่อยจะไปแฮกชาวบ้านมันบอกเฮ้ยทำชั่วอย่างนี้มันไม่ทำหรอกแต่ว่าแฮกเกอร์ก็ฉลาดบอกว่าให้เขียนโปรแกรมคำนวณนู่นคำนวณนี่เพื่อเป็นประโยชน์บอกไปรักษาโรคมะเร็งไปทำนู่นทำนี
่
มันก็เขียนให้มันยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมนี้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆเอามาต้มมนุษย์เอามาหลอกมนุษย์ด้วยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจนที่เจ้าของมันไม่เคยคิดเลยว่าโอ้โหมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาต้องมานั่งแก้ AI กันจ้าละวันว่าจะไม่ให้มันไปทำชั่วยังไงไม่ช่วยไม่ให้มันไปช่วยโจรยังไงอะไรพวกเนี้ยนะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านมืดที่หลายคนอาจจะมองไม่ถึงจุดนี้ฮะเดี๋ยว
ครับดังนั้นด้านมืดก็จะมีมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องทางเทคนิคหลายส่วนก็เป็นส่วนเทคนิคนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยที่เราคาดการได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเล่า 5-6 อย่างในวันนี้นี่เป็นภัยที่หลายครั้งหลายเรื่องก็อาจจะเกินการคาดการแล้วก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงบอกว่าคนจะตกงานนะครับซึ่งคำว่าคนจะตกงานเนี่ยหลายคนก็คิดว่ามันจะมาแบบฉับพลันทันทีหลายคนก็คิดว่ามันไม่ได้มาแบบฉับพลันทันทีนะฮะหลายคนคิดว่าไม่มีทางเป็นไปไ สำหรับอาจารย์แนะนำท่านผู้ฟังอย่างไรดีฮะสำหรับการรับมือกับดาร์กไซด์เหล่านี้ครับ
คืออย่างที่คุณโยพูดถูกนะปีนี้2023เนี่ยณเวลาที่เราบันทึกรายการกันอยู่เนี่ย
ครับ
มันยังไม่มีใครตกงานเพราะ AI มากนักใช่ไหม
ครับ
คุณโยเห็นคนตกงานเพราะ AI หรือยังวันนี
้ผมก็น้อยนะฮะไม่ได้เด่นชัดครับ
แต่ว่าพวกบริษัททัวร์หรือว่าบริษัทที่ต้องมีคนมาทำมารีทำรีพอร์ตทำโปรแกรมมาแล้วเนี่ยเขาลดคนลงนะฮะคุณโยเขาลดจำนวนพนักงานลง
ครับ
นะครับงานแปลภาษางานล่ามอะไรเงี้ยมันก็ลดลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี Google Translate มีอะไรถูกไหม
ครับ
อย่างแกมม่าเนี่ยเราเขียนเมลตอบไปหาลูกค้าเนี่ยถ้าแกมม่าเราไม่ดีเนี่ยมันก็คอลเลกแกมม่าให้เราด้วยคือ Personal Assistant เนี่ยผมว่ามันจะถูกจ้างน้อยลงเพราะว่าถ้าคนที่มีสกิลใช้ ChatGPT เป็นเนี่ยก็ให้ ChatGPT ทำงานให้ถูกไหมเจ้านายที่เคยใช้ลูกน้องเลขาทำ PowerPoint ให้ก็อาจจะไม่ต้องให้ AI มาทำให้ก็ประหยัดเวลาลงอย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะนั้นมันจะค่อยๆคืบคานเข้ามาว่าจะเห็นว่าประกาศรับสมัครงานหรือจำนวนเฮดเคาท์ในบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเพราะ AI มาทำแทนที่ได้อะผมยกอย่างยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยโยเห็นว่าคนน่ะต้องเข้าไปทำในโรงงานกันเป็นร้อยเป็นพันคนเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
เข้าไปเย็บผ้าเข้าไปประกอบสินค้าคนนั่งกันสลอดเลยเป็นร้อยเป็นพันคนพอยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีเครื่องจักรเข้ามาโรงงานประกอบรถยนต์บางที่ไม่มีคนเลยอ่ะถูกไหม
ครับ
ถามว่าคนเหล่านั้นตกงานไหม
ก็
ตกงานทันทีถูกไหม
ทันทีฮะคร
ับแล้วคุณโยถามว่าแล้วคนต้องทำยังไงแต่ว่าคนระดับเมนเจอร์ระดับมันสมองเนี่ยมันเคยตกงานไหมไม่มีหรอก
ครับ
เพราะนั้นก็ต้องเรียนเยอะๆแล้วก็ต้องพูดคำฮิตสองคำว
ัน
นี้ถ้าผู้ฟังจดไว้ได้เลยแต่ผู้ฟังคงได้ยินมาประมาณ20ครั้งแล้วก็คือการอัพสกิลและการรีสกิลแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ AI ไม่ทำไม่ได้เช่นดีไซน์ทิงกิ้งคริติคอลทิงกิ้งอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ AI มันทำไม่ได้นะไปเรียนศาสตร์องค์ความรู้ที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าแล้วก็สกิลอะไรที่มองว่าแมชชีนเนี่ยเข้ามารีเพสได้เนี่ยต้องอัพสกิลละต้องหนีละหรือว่ารีสกิลสกิลเดิมใช้ไม่ได้ต้องรีให้สกิลมันมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสมมติผมเป็นนักสกิลที่ผมเป็นนักเพนเทสแล้วกันอาชีพผมคือเพนเทสเทสเตอร์อาชีพเจาะระบบ
ครับ
เวลาลูกค้ามาจ้างให้เจาะแล้วก็เก็บตังค์ค่าเจาะระบบแบ็คบ็อกไว้บ็อกว่าไปอยู่มาวันหนึ่ง AI มันทำเพนเทสได้สมมติขึ้นมาสักวันหนึ่งปีหนึ่งตกงานไหมล่ะถูกไหม
ครับ
เซตเป้าหมายตั้งออโต้นอนเลยพรุ่งนี้เช้ารีพอร์ตเพนเทสมาวางอยู่บนโต๊ะแล้วเนี่ยแล้วใครจะมาจ้างเพนเทสเตอร์ล่ะใช่ไหมหรือบางอย่าง AI มันทำเนี่ยมันทำได้ปานี่กว่าละเอียดกว่าคมกว่าชัดกว่าแล้วใครจะมาจ้างคนทำไ
ม
ในเมื่อคอมพิวเตอร์มันทำได้มันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันเปี้ยเลยไม่พลาดเลยมันลงตัวโป๊ะโป๊ะโป๊ะเงี้ยมันก็ทำให้คนก็สกิลนี่ของคนก็จะหายไปแล้วคอมพิวเตอร์มันก็มาแทนอันนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้นักบัญชีเนี่ยก็เราต้องการคนมาปิดบัญชีถูกไหม
ครับ
แต่เราอาจจะไม่ต้องเอาคนมาคีย์เดบิตเครดิตเอามาเข้า Excel อะไรเราไม่นิดแล้วอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราคีย์ transaction อะไรเข้าไปมันก็ออโต้ไปเข้าระบบ ERP หมดแต่คนที่จะ generate report มาจาก ERP จะปิดบัญชีให้มันถูกเนี่ยจะโยกเยอะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนอะไรกันเงี้ยได้ออกไหม
ครับ
ไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องมานั่งถ่วงน้ำหนักค่าต่างๆเช็คความถูกต้องผู้ที่สกิลสูงๆอ่ะทุกบริษัทต้องการแต่นักบัญชีที่แบบคีย์เดบิตเครดิตธรรมดาได้เป็นเสมียนได้เนี่ยผมว่าก็จะหายไปคอลเซ็นเตอร์นี่ตัวอย่างเลยเดี๋ยวนี้คุณโยไปโคลคอลเซ็นเตอร์แล้วเคยไม่เจอมนุษย์ไหมเคยยัง
เคยฮะ
ไม่เจอคนเลย
ครับ
แล้วคนที่เคยรับโทรศัพท์คุณโยไปไหนครับ
อ๋อนั่นสิฮะเดี๋ยวจริงๆก็อยากคุยกับคนนะจริงๆก็อยากคุยกับคน
เขาไม่จ้างเรา
ครับ
ใช่แต่เขาไม่จ้างแล้วแต่ว่า ขาจะมีให้เรากดไปเรื่อยกด0กด2กด3กด7กดบ้าๆบออยู่ประมาณ10นาทีแล้วในที่สุดก็กด9หรือกด0ก็จะไปเจอคนนี่เหรอไหม
ครับ
คือคนเนี่ยมันยังอยู่แหละแต่ว่าคนที่เคยนั่งกันอยู่100คนเหลือนั่งแค่10คนที่เหลือใช้แชทบอทตอบอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเขาลดคอสลดความผิดพลาดของคนถามว่าประทับใจไหมไม่ประทับใจเท่าคนนะแต่ว่ามันก็เป็นเทรนที่เราต้องไปทำไมกระแสโลกที่มันต้องไปเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คนไหนไม่อัพสกิลไม่รีสกิลไม่เรียนรู้ที่อยู่มันผมว่าเสร็จผมยกอย่างเช่นช่างเทคนิคเอาช่างศิลป์ดีกว่าเรียนแบบมัณฑนศิลป์แล้วจบกิจกรรมประติมากรรมเลยวาดรูปเก่งมากเลยแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพไม่คล่องใช้มิดเจอร์นี่ใช้ AI สร้างภาพไม่เป็นส่วนใหญ่เขาจะวาดเอากับอีกคนนึงตอนเรียนไม่เก่งเลยวาดภาพก็สู้คนนี้ไม่ได้แต่ว่าเขาเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพขึ้นมาร ังสรรค์ภาพมาสวยงามมากเลยคุณโยว่าใครจะรอดใครจะมีชีวิตที่ดีกว่าใครจะมีรายได้มากกว่า
ต้องเป็นคนหลังนะคนที่สองเลยครับ
ใช่แต่ถ้าเกิดวาดภาพเก่งด้วยแถมใช้ AI เก่งด้วยเนี่ยโหไปโลดเลยถูกไห
ม
แต่ถ้าเกิดวาดภาพก็ไม่เก่ง AI ก็ไม่เป็นโหนี้เลิกคุยเลยถูกป่ะทำไมเราทำงานอยู่ในห้องแอร์กันเราสัมมนาเราจัดรายการเราเป็นผู้บริหาร เราเป็นครูอาจารย์เพราะเรามีความรู้ที่คอมพิวเตอร์มันให้ไม่ได
้
นะแต่งานบางอย่างที่คอมพิวเตอร์มันรีพิเตทีฟมันทำได้ในโรงงานโรบอทประกอบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้คือคอมพิวเตอร์ตกงานอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็มีงานเลเบอร์บางอย่างคุณโยที่ AI มันไม่มีวันแทนได้คือคนงานที่ก่อสร้างไงคุณโยตามสายงานเห็นไหมฮะ
ครับ
ไอ้อย่างเงี้ยไม่ตกงานแน่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่าแรงก็ต่ำไม่แต่ว่า AI มารีเพสไม่ได้เพราะนั้นคดี AI รีเพสเนี่ยมันมีเซกเมนต์ของคนงานด้วยว่าจะเป็นแรงงานที่ค่าจ้างไม่แพงหรือว่าแรงงานที่แบบ highly skill แต่ AI มันสามารถจะรีเพสได้เป็นบางส่วนแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นอีกในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างโหฬารเลย
คร
ับนะซึ่งเราอาจจะต้องมาคุยกันในรายการตอนถัดไปว่าเอ๊ะอีก3ปี5ปี10ปีเนี้ยเราต้องทำยังไงตัวเราเองต้องทำยังไงเราก็แก่ขึ้นไปอีก10ปีใช่ไหม
คร
ับ ลูกเรายังเด็กอยู่เขาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาต้องทำยังไงเขาควรจะเรียนอะไรดีเรียนควรจะเรียนแบบวิศวกรรมแบบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเลยไห
ม
บางทีเจอเด็กมาถามลูกมาถามบอกว่าทำไมต้องเขียนโปรแกรมด้วยในเมื่อ Chat GPT มันก็เขียนให้เราได้แล้วนี
่อ
ย่างเงี้ยจะตอบว่ายังไงแล้วจะเรียนเขียนโปรแกรมกันไปทำไมแต่ผมคุยกับอาจารย์ที่คณะนะบอกว่าเด็กวิทย์ดออินโทรเนชั่นโปรแกรมมิ่งเนี่ยครึ่งห้องอ่ะครึ่งห้อง
คือไม่เห็นความจำเป็นของการจะต้องเขียนโปรแกรมที่เป็น
ที่น่ากลัวกันนั้นคือได้เอฟอะไรเขียนเอฟแบบกาวรูดเลยอ่ะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยอุบัติมาก่อน
นี่คือเกิดในปีนี้
แล้วเด็กตอนนี้เด็กคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ตอนนี
้
10% กำลังคุยแล้วว่าจะซิ่วละ
ย้ายสายเลยแหละ
ย้ายเลยครับออกเลยครับลาออกเลย
โ
อ้เพราะว่าไม่ชอบเขียนโปรแกรมอาจารย์อาจจะย้อนกลับมาว่าโทษทีนะยูสมัครวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยยูไม่รู้หรือว่ายูต้องเขียนโปรแกรมไปตลอด4ปีเนี่ยยูมาทำไมมันก็ทะเลาะกันแหละแบบนี้ถูกไหมคือเด็กมันก็อยากเรียนวิศวกรรมคอมคะแนนสูงสุดตอนนี้ถูกไหมล่ะแต่พอมาเรียนสักพักหนึ่งเทอมแรกยังไม่จบเลยบอกมันไม่ชอบเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วมันก็เห็นว่าเฮ้ยจะมาเหนื่อยทำไมวะในเมื่อแชท GPT เรามาเขียนได้หมดมันคอนเวิร์ตไพทอน C มันทำได้หมดอาจารย์ให้ผมมาเขียนทำไมไม่ทราบครับอาจารย
์
ทำไมผมต้องมาเรียนพื้นฐานด้วยในเมื่อคอมพิวเตอร์มันก็ทำให้เราได้หมดแล้วผมจะมาเรียนบวกลบคูณหารมาแยกตัวประกอบคุณโยเคยเรียนแมทใช่ไหมฮะ
ครับ
เคยแยกทำพวกแยกตัวประกอบใช่ไหม
คร
ับ อะไรหอรมอครน
อ
เรียนทำไมไม่ทราบในเมื่อเครื่องคิดเลขแล้วโปรแกรมแมทแล็บอะไรมาคำนวณสมการคณิตศาสตร์ยากๆให้คุณโยได้หมดแล้วคุณโยเรียนทำไมฮะหรือตอนนี้เอาเรื่องมาถกกันเลย
คร
ับจะฟังจากผู้ฟังด้วยนะแหมจริงถ้าเราทูเวน่าจะดีมากถามว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บางสาขาตอนนี้ไม่บอกว่าจะมหาลัยไหนนะไม่เรียนแคลคูลัสแล้วคุณโยว่าไงครับไม่มีวิชาเลขแล้วเปิดมาก็คอมเลย หรือไม่ก็ engineering for mathematics ไปดิฟอีเควไปแบบยากๆเลยอ่ะไม่มาเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2แล้วเดี๋ยวว่าไงครับ
ซึ่งถ้าย้อนไปตอนที่อาจารย์เรียนตอนนั้นมีใช่ไหม
ผมแคล3เลยครับแคล3เลยครับ
ครับ
แคล1แคล2แคล3แล้วก็ถามว่าเรียนแคลมาได้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าผมจะมาเรียนต่อโทต่อเอกผมต้องใช้ครับใช่ครับแต่สิ่งที่มันให้ผมมาเป็นแบบ implication ของมันเลยนะ
ครับ
คือมันทำให้ผมมีความคิดที่ปานีตละเอียดตอนผมจบเนี่ยผมเขียน assembly จบประมาณ 5,000 บรรทัดได้มั้งนะเขียนโปรแกรมแบบสลับซับซ้อนมากเขียน compiler อ่ะ
ครับ
คือเขียนเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็ให้มันไป compile แล้วออกมาเป็น output ออกมาเป็นเมนูอะไรแบบนั้นเลยอ่ะซึ่งให้ผมทำตอนนี้นะโยนะหรือว่ารุ่นลูกทำตอนนี้นะรับรองได้เลยว่าไม่มีทางเพราะว่าไม่ได้มีเอฟฟอร์ทที่อยากจะมาทำมันละไม่ได้แบบเอ๊ะทำไมต้องไปเหนื่อยขนาดนั้นว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไหมไปทำอย่างอื่นที่แบบเอาของที่มันมีอยู่มาประยุกต์ใช้ดีกว่าจะเอาแชท GPT มาหาเงินยังไงอะไรเงี้ยจะไปแนวนั้นมากกว่าแต่ว่าไม่มีใครมานั่งคุยเลยว่าเฮ้ยเราทำโปรเจกต์สร้างแชท GPT ขึ้นมาไห
ม
ถึงแม้ว่าอยากจะสร้างแชท GPT ขึ้นมาเนี่ยก็ทำไม่ได้รีซอสไม่พอคอมพิวติ้งพาวเวอร์ไม่พอแมทไม่ลึกรู้ไหม AI นี่แมทแบบดีฟมากเลยนะ
ครับ
อนุกรมฟูเรียลาพาทานฟอร์มอะไรสารพัดแบบไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูเลยนะฮะแล้วพอต้องการแมทแบบเชิงลึกแต่ไม่เรียนแคลนี่มันคืออะไรฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ผมกำลังบอกว่ายุคคอมพิวติ้งนี่ AI มันมาตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างขณะอาจารย์ที่แบบค่อนข้างจะอะคาเดมิกเนี่ย
ครับ
ยงลงมติกันว่าคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ไม่ต้องเรียนไคคูลัสแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเนี่ยอันนี้จะฝากไว้ให้คิดแล้วกันว่าบางทีเราละเว้นอะไรบางอย่างไปที่เป็นฟันดัมเมนทัลอะไรเงี้ย
ครับ
มันก็แลกกันกับการที่เราใช้ AI แบบคล่องทำแมชชีนเลิร์นนิ่งทำอะไรได้คล่องเพราะเราเอาเวลาที่เราไม่ต้องไปเรียนเลขพื้นฐานเนี่ยมาเรียนวิชาด้าน Python ด้าน AI มันได้เรียนมากกว่าไงฮะถูกไหมฮะแต่ในการแต่ถ้าเราอยากจะไปแบบถึงขนาดสร้างอ่ะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ย
ครับ
ถ้าอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่ตอบโจทย์ละ
เพราะเราไม่รู้รากฐาน
ใช่เรากำลังกลายเป็นผู้ใช้แบบสมบูรณ์แบบแต่เราไม่ใช่ครีเอเตอร์ไม่ใช่คนสร้างเพราะนั้นถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่มีทางสร้าง ChatGPT ได้ได้หรอไหมฮะเอาง่ายๆประเทศไทยเราจนถึงวันนี้ฮะยังทางวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยยานยนต์เนี่ยเรายังสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ได้เลยจริงไหมครับคุณโย
ครับ
แต่ญี่ปุ่นเกาหลีนี่สร้างเครื่องยนต์ได้กี่ปีแล้วฮะทุกวันนี้เราจะต้องอิมพอร์ตเครื่องยนต์มาประกอบในเมืองไทยใช่ไหมครับ
ครับ
เรามีโรงงานประกอบรถยนต์ที่พนัสนิคมมีทุกอย่างครบแต่เราไม่มีเครื่องครับผ
ม
ไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์นะฮะแค่ลูกสูบสี่สูบเนี่ยแค่เครื่องยนต์ดีเป็นซินดีเซลเนี่ยมันน่าจะสร้างเองได้แล้วป่ะ
ครับ
ทำไมฮะทำไมเราทำไม่ได้ฮะน่าคิดใช่ไหมฮะ
น่าสนใจนะฮะซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นกับโลกของ AI และคอมพิวเตอร์อีกถ้าเกิดว่าเราไปในทิศทางแบบนี้ถูกไหมครับ
ใช่ถ้าเราไม่ดีฟในฟันดาเมนทัลเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ใช้แบบสมบูรณ์แบบเลย
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้
ใช่แต่ไม่มีอินโนเวชั่น
ครับ
เพราะว่ามันไม่ลึกไงเรียนจิ๋มๆไม่ลึกมันก็จะไปเอาอินโนเวชั่นอะไรที่ไหนอ่ะถูกไหม
ครับ
อันนี้เราต้องมานั่งคิดกันในกระทรวงอวกระทรวงศึกษาว่าเราจะเดินกันยังไง
ครับ
วิชาพื้นฐานตัดทิ้งหมดเลยไห
ม
อะไรเงี้ยผมเรียนวิศวะมาเนี่ยผมเรียนฟันดาเมนทัลอิงลิชอันเดียวมันคะแนนผมสอบเอ็นทายไม่ถึง50คะแนนนะ
ครับ
แล้วผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอีกเลยคุณโย4ปีที่ผมอยู่ในคณะวิศวะผมไม่เรียนภาษาอังกฤษเลยแม้แต่ตัวเดียวอ่ะ
ครับ
ขณะที่เด็กบัญชีเนี่ยเรียน English for Business ประมาณ7ตัวที่เป็นหน่วยกิจ
ครับ
มันจะว่าใครจบมาแล้วจะตอบจดหมายภาษาอังกฤษพรีเซนต์ภาษาอังกฤษได้ดีกว่ากันก็คงไม่ต้องอธิบายหรอกถูกไหม
ครับ
เพราะว่าผมไม่ได้เรียนสกิลในการแบบปฏิสัมพันธ์กับคนซอฟต์สกิลการทำอีเมลคอร์สปอนเดนต์การทำรีพอร์ตอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างห่วยอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนอ่ะ
ครับ
ผมมาเรียนรู้เอาตอนปริญญาโทหรือว่ามาครูพารักจำไปเรื่อยๆอะไรนี้มากกว่าถามว่าภาษาอังกฤษผมดีไหมทุกวันนี้ไปสอบ IELTS ก็อาจจะได้มาสัก 6.5 ก็ไม่ได้ว่า ดีเดย์อะไรผมไม่เคยไปเรียนเมืองนอกไง
ครับ
เรียนเมืองไทยตลอด
ครับ
ถึงบอกว่าไอ้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนตรงที่ว่าเขาจะมีวิชาน้อยลงเขาจะให้เราเรียนรู้เองต่อคำถามคุณโยนะในยุคนี้นะต้องขวนขวายหาเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองคอร์สเอล่า EDX Udemy อะไรเนี่ยซัดเข้าไปเลยบางคนนะเรียนด้วยตัวเองนะเก่งกว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยอีกหลายคนเป็นโปรแกรมเมอร์แบบเอกอุกมากไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เลยไม่เคยเลยคุณโยก็ไม่ได้จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
ไม่ได้จบครับ
แล้วทำไมคุณโยถึงแบบโหการเปิดตัว Apple นี่เล่าได้เป็นฉากๆเลยแบบเก็บรายละเอียดทุกเม็ดอะไรเงี้ยละเอียดยิบภาษาอังกฤษเนี้ยบล่ะมันก็เกิดจากการที่เรามาฝึกฝนแล้วมาทำงานถูกไหมอาจจะมีบางวิชาให้เราเรียนมาแต่พอ AI มันมาเนี่ยมันจะเป็นไดเลม่าตรงที่ว่ามันจะทำให้เราหมดทุกอย่างจนให้เราแบบเรียกว่าโทษนะขอใช้คำว่าโคตรขี้เกียจพอเรากลายเป็นมนุษย์โคตรขี้เกียจเนี่ยเราไม่มีไอฟอร์ดอยากทำนู่นทำนี่อะไรแล้ว
อ
ันนี้มันคือการทำลายเยาวชนแบบที่โรงเรียนที่นิวยอร์กต้องไม่ให้คนเล่นแชทยูดีเคยได้ยินใช่ไหม
ครับ
เพราะกลัวเด็กนักเรียนเนี่ยมันจะไม่แอฟฟอร์ดอะไรเลยมันกลับไปบ้านมันก็เอา AI ทำกันบ้านมาเลยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าคนมันจะต้องดีพีเอนซี่ฮะต้องขึ้นกับ AI มากจนเกินไปอ่ะเมื่อวันนี้ผมออกมาจากบ้านเนี่ยผมไม่มี Google Map คุณโยผมเดือดร้อน
โอ้น่าจะยังไปไม่ถึงนะฮะ
เดือดร้อนเลยเพราะว่าผมจะกะเวลาที่ผมจะไปบรรยายอะไรไม่ได้เลย
ครับ
อันนี้ผมเรียกว่าผมเป็นทาสมันหรือเปล่าใช่ถ้ามาเก็บเงินผมเมื่อไหร่ผมก็จ่ายทันทีเพราะว่าผมต้องใช้ทุกวันแล้วไงผมถามหน่อย Microsoft Office แต่ก่อนเนี่ยมันมีแผ่นผีซีดีเถื่อนใช่ไหม
ใช่ครับ
เล่นกันนำเลยทำไมมันถึงเปิดให้เราเล่นกันนำขนาดนั้นนะเปิด Excel PowerPoint อ่ะเพราะมันติดแล้วไงมันชินแล้วไงตอนนี้มันมี Office 25ให้เราจ่ายแล้วจ่ายไหม
ก็ต้อง
จ่ายแบบ no choice เพราะว่าเราจะไปเล่นโปรแกรมอะไรอ่ะ เล่น Word Perfect อะไรอย่างนี้หรอทำไม Windows มันไม่ตายทีอ่ะWindows 11 12นี่มันมาเนี่ยเครื่อง Surface เนี่ยทำไมMac มันไม่กินที่คนทำนายว่า Mac จะกินหมดตั้ง10ปีแล้วเนี่ยไม่เห็นจริงเลยผมซื้อ Mac มา3ครั้งแล้วโยนทิ้งทั้ง3ครั้งเลยคุณโย
ครับ
เพราะผมไม่ชินกับมันแล้วไงแต่ถามว่าคนรุ่นใหม่วันนี้ชินกับ AI ชินกับ iPad ให้กลับไปเล่น Windows เหมือนพวกเราคงไม่ไหวละคุณโยโตมายุค Windows คุณโยใช้ Mac เลย
คร
ับ แต่ผมเนี่ยไอ้กี่ปีชาติผมก็ใช้ Mac ไม่ได้เพราะผมไม่ชินกับมันแต่ตอนที่ผมทำเพลงด้วย Logic Pro นะทำ Studio อยู่บ้านนะ
ครับ
ผมต้องใช้ Mac M1 M2 รันโปรแกรม Logic เพื่อจะเอาเสียงเข้าไปปอนิปูเลตมาทำอะไรเพราะว่ามันทำงานได้ดีกว่า Windows ก็ทุกครั้งที่ผมเล่นโลจิกผมจะปวดกระบาลมากเพราะว่าคอนโทรล C คอนโทรลนู่นคอนโทรลนี่ผมจะมั่วซั่วหมดเลยคือผมไม่คล่องกับมันเลยนึกออกไหมมันไม่ใช่ Windows ไง
ครับ
แต่ที่โลจิกเวอร์ชั่น Windows ก็มีนะแต่ว่าผมมองว่าการทำเพลงอ่ะมันบน Mac มันสะดวกกว่า
คร
ับ นะครับมันประสิทธิภาพมันดีกว่ามันก็ได้ท็อปพับลิชชิ่งแยะคุณโยว่าอะไรดีกว่ากันล่ะ Illustrator อย่างเงี้ย
ครับ
Final Cut Mac ทั้งนั้นน่ะถูกมั้ย
ครับ
แต่ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องถามว่า Windows หรือ Mac แล้วเพราะว่า AI มันอยู่บนคลาวด์มันทำให้เรียบร้อยเลย
ครับ
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเวลานะไม่ต้องการเครื่องแรงด้วยนะ
ครับ
Mac ก็ได้ Windows ก็ได้แค่เข้าไปสั่งมา 3-4 บรรทัดแล้วก็นอนรอพรุ่งเช้าก็ได้ละ
ครับ
นี่คืออนาคตที่รออยู
่นะฮะก็ต้องชั่งใจแล้วก็คิดแล้วก็คาดการณ์ดีๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอนาคตก็ยังน่าจะยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่มีใครทำนายได้ 100% แบบมั่นใจนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอนาคตอันไหนอยู่อันไหนไปต้องลงทุนลงแรงกับอันไหนอันไหนทิ้งไม่ได้อันไหนทิ้งได้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมองสำหรับแต่ละท่านครับ
คือผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะคุณโยให้ผู้ฟังเห็นภาพนะคุณโยเห็นภาพนะมันเหมือนที่ยุคสมาร์ทโฟนมาใหม่ๆตอนนี้มันคือเรื่องราวเดียวกัน
ครับ
การอุบัติของ Generative AI เนี่ยมันคือการอุบัติของ iPhone รุ่นแรกเลย
ครับ
ที่เราสามารถจะพิมพ์ลงไปบนกระจกได้ถูกไหม
ครับ
ตอนนั้นยังไม่มี Android ใช่ไหม Android มาทีหลังใช่ไหมคุณโยใช่ไหม
ใช่ครับ
ยังไม่มี Samsung Galaxy อะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
ครับไม่มี
ตอนนั้น BlackBerry ยังมีอยู่นะใช่ไหม
ใช่ครับ
BlackBerry ออกมาค่อนแคะเลยว่าโทรศัพท์ที่ไม่มีคีย์บอร์ดแก๊กเนี่ยไม่เวิร์กหรอก
ครับ
แล้วเป็นไงตอนนี้เรียบร้อยไปแล้ว
ครับ
คนสามารถพิมพ์ลงกระจกได้ AI ก็เหมือนกันบางคนบอกเราไม่ต้องใช้มันหรอกเราอย่าไปเรียนลงเลย สักพักหนึ่งอาจจะมาบอกว่าโอ้โหน่าจะเรียนรู้นานละฉันเริ่มจะช้าเกินไปแล้วสำหรับโลกของ generative AI
ครับ
อะไรเงี้ยอยากให้ท่านฟังอ่ะคิดว่ามันคือ next wave of smartphone ดีกว่าใช้คำนี้แล้วกัน
ครับ
สมาร์ทโฟนเปลี่ยนโลกใช่ไหมครับ
ครับ
generative AI เข้ามาเปลี่ยนโลกเหมือนกันเนี่ยอยากให้คิดไว้แบบนี
้ได้ครับ
ฟังรายการจบก็ลุยเลยตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจังไปเลย
ครับ
ครับผม
ครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นบทสรุปของตอนวันนี้ที่อาจารย์พูดเรื่อง Dark Side ของ Generative AI ไว้2ตอนนะครับซึ่งบทสรุปอาจารย์ก็ยังแนะนำนะครับว่าแม้มันจะมี Dark Side นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันเนี่ยได้อยู่ Dark Side แน่ๆนะครับดังนั้นต้องรู้จักมันนะครับแล้วก็ใช้มันอย่างถูกต้องใช้มันอย่างเหมาะสมนะครับใช้มันอย่างที่ช่วยเราได้จริงๆนะครับนี่ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับก็อาจารย์ได้วางแผนไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบทสรุปแล้วก็มีเรื่องของอนาคตของ generative AI รวมทั้งจะเป็นเรื่องของบทสรุปของ trilogy อันนี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตการเงินการธนาคารเรื่องของ digital trust นะครับแล้วก็เรื่อง generative AI 3อย่างนี้บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนหน้าไปติดตามฟังกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ
ขอบคุณโยครับสวัสดีครับฟังครับราตรีสวัสดิ์ครับ
ครับและนี่คืออาจารย์ปริญญาหอมณีผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับผมพีรพลอนุตรสวดในช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ The Cyber Mindset ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ช่วงก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท